πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
One thing I said that I would never do. A look from you and I would fall from grace. And that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance? And incidents arose from circumstance. One thing led to another, we were young. Scream together songs unsung.
It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes.
And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings.
Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment.
Showed in your
Καλημέρα, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Δεν θα ήθελα να ξανακούσω από συναδέλφους ότι σημασία δεν έχουν τα ντουβάρια αλλά η ανθρώπινη ζωή, προφανώς. Αλλά και τα ντουβάρια είναι η ζωή μας, είναι οι αναμνήσεις μας, είναι οι δικοί μας άνθρωποι που δεν υπάρχουν και δεν ξαναγίνονται. Δεν ξαναγίνονται, γιατί το ακούω και αυτό. Αυτά ξαναγίνονται. Καλό πρωινό σε όλους λοιπόν. Νομίζω ότι, επειδή το βλέπω σήμερα σε πρωτοσέλιδο, ότι δεν αρκεί το μοντιέ που γράφουν σήμερα τα νέα. Ένας φίλος γιατρός μου είχε πει κάτι κάποτε, ότι όταν αρχίζει η επίκληση στα θεία, τότε κλάφτα χαράλαμπε. Γαλλία, Βρετανία και λίγο πιο κάτω Ηνωμένες Πολιτείες, με το «κύριε πρόεδρε, ήρθε η ώρα να κάνετε στην άκρη, να γίνετε κυρίαρχος τους δημοκρατικούς μετά το καταστροφικό debate». Γενικώς οι βασικές μεταπολεμικές μας σταθερές μετατρέπονται σε αστάθειες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε άμυνα, οικονομία, κοινωνικό κράτος, περιβάλλον, μετανάστευση. Ωστόσο, μια παγκόσμια αστάθεια, μια πολιτική παράλυση, θα είχε τεράστιες οικονομικές συνέπειες. 3-3 το χρέος της Γαλλίας, 5,5% το έλλειμμα. Οι αριθμοί τα λένε όλα, όπως ασφαλώς και οι άνθρωποι. Στη Γαλλία τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη. Θα εξαρτηθεί από τις συμμαχίες, φανερές και κρυφές, αλλά και από το βουβό κύμα των Γάλλων που θα βρεθεί απέναντι σε μια μεγάλη ευθύνη και πρόκληση στον δεύτερο γύρο. Θα δούμε αν οι Γάλλοι τρόμαξαν ή επιδιώκουν να τρομάξουν. Ελπίζουμε όλα αυτά να μην προκαλέσουν ευρύτερες αναφλέξεις και κυρίως ελπίζουμε και ευχόμαστε να μην ξεσπάσει μια νέα πιστωτική κρίση. Οι αγορές πράγματι τρόμαξαν με τις οικονομικές εξαγγελίες και της Λεπέν και του Μελανσό. Σημασία έχει ανεξάρτητα από τις 50 αποχρώσεις του ούτε-ούτε που γράφει η Λιμπερασιόν και των σεναρίων στο τραπέζι, σημασία έχει πως η κυρία Λεπέν έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα και πλέον γίνεται λόγος για την κυβερνόσα ακροδεξιά. Και εννοείται αυτό έχει μεγαλύτερη αξία όταν δει κανείς την μαζική προσέλευση των Γάλλων στις κάλπες. Το μπλοκ των μακρονιστών έχει καταστραφεί. Η δημοκρατία μίλησε, είπε η κυρία Λεπέν. Ότι μίλησε, μίλησε. Το θέμα είναι τι ακριβώς είπε. Είπε ότι η δημοκρατία δεν θέλει άλλη δημοκρατία, ότι τη βαρέθηκε, ότι κουράστηκε. Ή μήπως είπε ότι θέλει μια άλλη δημοκρατία, χωρίς διακρίσεις, χωρίς ανισότητες. Ο γνωστός οικονομολόγος Πικετή μιλά για αυξανόμενες πολιτικές αναδιανομής πλούτου. Τα ταξικά κόμματα έχουν μετατραπεί σε μια κομματική συστημική ελίτ. Ότι η αριστερά έχει γίνει βραχμανική αριστερά. Ότι οι εδαφικές και κοινωνικές διαιρετικές τομές στη Γαλλία δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρές από τα τέλη του 19ου αιώνα. Η οικονομική ανασφάλεια είναι τεράστια, η αίσθηση του αποκλεισμού το ίδιο. Είναι το τέλος του μακρονισμού. Σηματοδοτούν όλα αυτά ότι ο μακρονισμός πέθανε. Ζει ο πρόεδρος Μακρόν, να το πούμε έτσι, το δικό του Βατερλό. Πιθανόν σε αυτές τις ώρες να είναι εύκολες και οι μεγάλες κουβέντες. Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Μακρόν υποσχέθηκε πολλά, ταυτόχρονα όμως μοίρασε πολλές απογοητεύσεις. Συνταξιοδοτικό, μειωμένες δημόσιες παροχές, αποκλεισμούς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την περιφέρεια και πολλά άλλα. Ο Μακρόν υποσχέθηκε πολλά, αναφέρει ο συγγραφέας Πασκάλ Μπρικνέρ, αλλά απέτυχε να πείσει. Ο δυσανάλογος ναρκισισμός του, οι ψεύτικες δεσμεύσεις του, η ανακοίνωση της διάλυσης της Βουλής ως τέχνασμα έχουν αποξενώσει ένα μέρος του πληθυσμού. Το μεγάλο αφήγημα του Μακρόν ήταν πως μπορείς να είσαι ταυτόχρονα και δεξιός και αριστερός, δηλαδή να αντικαταστήσεις τον βασικό διαχωρισμό της κοινωνίας με την διάσπαση μεταξύ του κύκλου της λογικής και του λαϊκισμού και των άκρων. Όμως, όπως εξηγεί ο καθηγητής Μικαέλ Φεσέλ, αν δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά, τότε δεν υπάρχει και ακροδεξιά. Και πράγματι, μια ακροδεξιά, η οποία σήμερα εμφανίζεται ως ρεπουμπλικανικό, κοινωνικό και εθνικό κίνημα. Μια θεαματική αύξηση των ανισοτήτων που προκάλεσαν νεοφιλελεύθερες πολιτικές ευνόησε τη λαϊκή εξέγερση εντός εισαγωγικών σε πολλές δυτικές δημοκρατίες. Η όλη δύναμη και τέχνη της Λεπέν είναι να μετατρέπει τον κοινωνικό πόνο σε δυσφορία ταυτότητας. Ένας από τους βασικούς λόγους για την ψήφο στη Λεπέν και τον Μπαρτελά, πέρα από την δυσφορία και την αγανάκτηση, είναι ότι το επιχείρημα ότι δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ, σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις που στα μάτια πολλών έχουν δείξει την ανικανότητά τους. Αυτό βέβαια που λένε κάποιοι δεν το έχουμε δοκιμάσει ποτέ είναι επίσης ένα μέρος της γενικής αμνησίας που χαρακτηρίζει την εποχή μας, γιατί το έχουμε δοκιμάσει. Τα σενάρια είναι πολλά, ακόμα και για την δημιουργία μιας τεχνοκρατικής κυβέρνησης με επικεφαλής την κυρία Λαγκάρτ ή τον κύριο Τρισέ, προκειμένου να αποτρέψουν μια νέα κρίση χρέους. Αναλυτές θεωρούν ότι το σενάριο Λεπέν δεν θα προχωρήσει μετά από μέτωπα συνασπισμούς και συμμαχίες. Ωστόσο, δεν το αποκλείουν. Αν προχωρήσει το σενάριο αυτό, η Γαλλία για πρώτη φορά ύστερα από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παραδίδεται στην ακροδεξιά. Η χώρα θα έχει για πρώτη φορά από το καθεστώς Βυσσή 1940-44 ακροδεξιά κυβέρνηση. Εδώ το πουρκουά είναι λίγο και προφανώς έχει απάντηση και εύκολη. Υπενθυμίζεται ότι οι πουρκουάδες κατέληξαν στην ατιμωτική συνθηκολόγηση του Βυσσή. Εδώ πέφτει μια αυλαία, κλείνει μια μεγάλη δημοκρατική παρένθεση που άνοιξε το 1945 απέναντι στον ναζισμό και τον φασισμό. Έγινε τότε, υπήρξε μια μεγάλη συμμαχία απέναντι και στον ναζισμό και τον φασισμό. Η δημοκρατία είναι και πάλι σήμερα ύποπτη ως μια μορφή καθεστώτος αδύναμου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ανάγκες των πολιτών. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει σήμερα με πολλά ανοιχτά μέτωπα, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και τώρα ο Λίβανος. Κατά τα άλλα, στη χώρα, στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ πάει σε εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού στις 6 και 13 Οκτωβρίου, ενώ ο κ. Κασελάκης, νυν αρχηγός κόμματος, προσκαλεί τον κ. Τσίπρα, τέως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, να αναλάβει το κόμμα. Έλα και ανάλαβε εσύ, αλλιώς μην παίζεις παιχνίδια και μην με υπονομεύεις, είπε ο κ. Κασελάκης. Ειλικρινά δεν έχει ξαναγίνει νυν να προσκαλεί τον τέος και να του λέει έλα και πάρε το κόμμα. Και εν πάση περιπτώσει φαντάζομαι ότι υπάρχουν διαδικασίες. Δεν είναι έλα πάρε ξέρω εγώ το κινητό μου, το ρολόι μου. Μέσα από μια διαδικασία θα γίνει, αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Στη Νέα Δημοκρατία η κοινή παρέμβαση Σαμαρά Καραμανλή ζεσταίνει το εσωκομματικό σκηνικό. Γενικώς το έγραφε προχθές στα νέα ο Παύλος Τσίμας, καθώς θυμήθηκε τη φράση του Βενιζέλου πως το κομματικό μας σύστημα έχει γίνει πολύ στενό, στενότερο και από το εύρος της κοινωνίας που οφείλει και πρέπει να εκπροσωπεί, στενότερο και από το εύρος των προβλημάτων που έχει να αντιμετωπίσει. Και μόνο ότι τα κόμματα αναζητούν τον μάγο μεσία αρχηγό στη λογική ότι εγώ τα λέω καλύτερα δείχνει την αποτυχία του συστημικού κομματικού σκηνικού. Το ερώτημα και για το ΠΑΣΟΚ αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι το εξής. Ψάχνουν έναν ηγέτη που να τα λέει καλύτερα? Όμως το ερώτημα αυτό έχει ουρά. Τι ακριβώς να λέει καλύτερα? Τα ίδια ή κάτι άλλο διαφορετικό? Και ας σταματήσουμε επιτέλους να ψάχνουμε ηγέτες από το παρελθόν. Άλλος να ψάχνει τον Μιτεράν, άλλος να ψάχνει τον Ανδρέα, άλλος τους ελεύθερους Γάλλους του Ντεγκόλ. Φαντάζομαι την Πέμπτη στις εκλογές τους οι Βρετανοί θα θυμηθούν τον Τσόρτσιλ, ίσως και την Μάργαρετ. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην αρχισυνταξία και την παραγωγή Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ιρα Πανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας, 210-60-09-604 και 605. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα.
Πάμε μακριά, όλα εδώ γυρίζουν. Καπνό στα μάτια μου και στην αναπνοή. Πάμε μακριά στο τόξο. Απάνω σε ένα γέρι θα βγούμε κάπου αλλού. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εγώ τα είδα. Τον κόσμο θα γυρίσουμε σε μια τρελή τροχιά. Χάσω τα λεφτά, κερνάω την ψυχή μου. Θα βάλω μια φωτιά στα ψέματα που μας χωρίζουν, στις πίκρες που σου χαρίζουν. Ναι, θα πάμε μακριά, εκεί που όλα αρχίζουν. Αν δεν έχεις πια ελπίδα, εγώ κρατάω λίγο φως. Αυτά που θες εδώ τα είδα.
Λοιπόν, πάμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής. Θάνος Σιαφάκας, GPS, πρώτο πρόγραμμα στον αέρα. Έχουμε μηνύματα και θα ήθελα να τα απαντήσω, να τα συζητήσουμε εν πάση περιπτώσει, αλλά πρώτα να πάμε στον κύριο Χρήστο Ζερεφό. Είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας. Κύριε καθηγητά, γεια σας, καλημέρα.
Ναι, καλημέρα σας.
Χθες ζήσαμε έναν ακόμη εφιάλτη στην Αττική και σε πολλά άλλα μέρη, αλλά και στην Αττική, με άξονα τη φωτιά στην Κερατέα και στην Σταμάτα. Θέλω σε αυτές τις πρώτες πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει, να δω τη γνώμη σας, να ακούσω τη γνώμη σας στο πώς αντέδρασε μέχρι στιγμής και πώς έχει αντιδράσει ο κρατικός μηχανισμός.
Κοιτάξτε, από ό,τι είδα, ήταν σαφώς βελτιωμένο σε σχέση και με πέρσι.
Ναι.
Δηλαδή, το λέω το «και», διότι πέρσι ήταν ηρωικά τα πράγματα λόγω των πολύ ακραίων φαινομένων. Τώρα εδώ ήταν ένας καύσωνας, είχαμε δύο μέρες ανέμους θυελώδεις, αλλά ευτυχώς κόπασαν.
Ας πούμε για την Πάρνηθα, άκουσα ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη φωτιά, με ρηπές 9 μποφόρ και ότι... Παρόλα αυτά, ο μηχανισμός αντέδρασε γρήγορα άμεσα.
Συμφωνώ και επαυξάνω. Δηλαδή, σιγά σιγά άρχισαν να συνειδητοποιούν όλοι ότι είναι επικίνδυνο να έχουμε ξερά κλαδιά γύρω-γύρω μαζεμένα. Βέβαια, ακόμα υπάρχουν, δυστυχώς. Ακόμη δεν έγινε μια πανεθνική προσπάθεια απομάκρυνσης αυτών των κλαδιών.
Και μια καμπάνια, και μια καμπάνια στην κατεύθυνση αυτή. Δήμοι, πολίτες, τοπική καμπάνια, αυτοδιοίκηση.
Ναι, ναι.
Πολιτεία.
Αλλά δεν ακούγεται. Κοιτάξτε, υπάρχει νόμος που λέει ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα άδεια οικόπεδα, έτσι, ή χωράφια. Αυτό δεν έχει γίνει δυστυχώς ούτε σε επίπεδο επικράτειας, αλλά το χειρότερο δεν έχει γίνει σε κατοικημένες περιοχές, όπως είναι οι περιοχές αυτές στην Πάρνηθα, στην Πεντέλη, στον Ιμητό.
Κύριε καθηγητά, υπάρχουν πολλά μάτια ακόμα. Υπάρχουν πολλές περιοχές σαν το μάτι ακόμα.
Αυτό το μάτι καραδοκεί, ξέρετε. Περιμένει πότε θα γίνει η μεγάλη βλακεία για να σκοτώσει ανθρώπους. Ελπίζω ότι δεν θα το ξαναδούμε. Θυμίζω ότι το μάτι έγινε διότι δεν είχε μπει ούτε το 112.
Ναι.
Τώρα θα έλεγα το 112 είναι τόσο συχνό ώστε γίνεται και, πώς να πούμε, το θεωρούμε ότι άρχισε να μας ενοχλεί.
Ναι, γίνεται μέρος της πραγματικότητάς μας το 112.
Ακριβώς.
Ωστόσο, μαζί με τα οικόπεδα και τα κτήματα υπάρχουν, και αυτό συνέβη στις πυρκαγιές αυτές που είδαμε, παρακολουθήσαμε, υπάρχουν κλαδιά δέντρων που μπλέκονται με τα σύρματα, τα ηλεκτροφόρα της ΔΕΗ.
Αυτό είναι απίστευτο και χρόνια, 40 χρόνια το φωνάζω, αλλά 40 χρόνια εγώ το ακούω.
Ναι, και όταν ψάχνεις κάποιον υπεύθυνο, η ευθύνη διαχέεται και χάνεται.
Ναι. Επομένως θα πρέπει να μπει ένας νόμος καινούριος, δεν ξέρω πώς, ο οποίος θα επιβάλλει πολύ βαριά πρόστιμα σε όποιον μεταφέρει ρεύμα και διέρχεται μέσα από δάσος ή πλησιάζει σε δάσος.
Ναι, αλλά και οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει όταν καλούνται να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Να μην λένε δεν έχω σκάλα, δεν μπορώ, δεν υπάρχει κίνδυνος, το καλώδιο σε προστατεύει, είναι μοντέρνας τεχνολογίας. Δηλαδή, τα έχω ακούσει αυτά, γι' αυτό σας το λέω.
Χρειάζεται γενική ανασύσταση του κράτους, της άμυνας του κράτους απέναντι στα ακραία φαινόμενα. Ένα μέρος της ανασύστασης αυτής είναι η τακτοποίηση της σχέσης των καλωδίων της ΔΕΗ και της υψηλής τάσης με τα δάση. Σε όλη τη χώρα.
Και...
Δεν είναι μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο, καταλάβατε, είναι σε όλη τη χώρα, πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε στα ζάρια την τύχη αυτής της χώρας και του πλανήτη.
Θέλω να πάμε λίγο στον Ιούνιο. Ήταν όντως ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στην Ελλάδα?
Ήταν ο θερμότερος και δεν ξέρουμε και αν και ο Ιούλιος θα είναι και αυτός το ίδιο θερμός.
Όταν λέμε ο θερμότερος...
των τελευταίων 100 ετών.
Μάλιστα, μάλιστα. Και για τη συνέχεια, έπεται συνέχεια να ρωτήσω. Πώς θα είναι ο Ιούλιος?
Έχετε συνέχεια να σας πω γιατί. Διότι και οι θάλασσες είναι ζεστές Και όταν λέω θάλασσες και οι ωκεανοί και ο Ατλαντικός ωκεανός και ο Ειρηνικός αλλά και η Μεσόγειος ολόκληρη, έχει σημεία που οι θερμοκρασίες, όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, οι θερμοκρασίες είναι και 2 και 3 ακόμα βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Και φοβάμαι ότι επειδή ξέρετε η θάλασσα έχει μεγάλη μνήμη, θα αργήσει να ψυχθεί. Δηλαδή, ό,τι ήταν πέρσι είναι σχεδόν το ίδιο και φέτος. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν υπάρχουν δυνατοί άνεμοι, θέλει μια γενική εγρήγορση της πολιτείας και των κατοίκων και όλων των υπηρεσιών. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχουμε το νου μας όταν αρχίζουν να φυσάνε άνεμοι. Πρέπει να κοιτάμε από το παράθυρο τι γίνεται γύρω αν γειτνιάζουμε με δάσος. Αν πάει κάποιος να βάλει φωτιά, πρέπει αμέσως να κινητοποιηθούμε όλοι. Αυτό το εφαρμόζουν σε όλες τις προηγμένες χώρες που ξέρω και ονομάζεται με τον αγγλικό τίτλο «Περιπολία της γειτονιάς». Neighbors Watch. Mm-hmm. Και αυτή η περιπολία είναι απαραίτητη γιατί όλοι κοιτάνε βέβαια για τους κλέφτες εκεί, για άλλα πράγματα περίεργα που μπορεί να...
Να θεσπίσουμε λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα την περιπολία της γειτονιάς με ανθρώπους, πολίτες που θα έχουν αυτό το καθήκον.
Χωρίς να έχει το καθήκον, ο καθένας να είναι υποψιασμένος. Βλέπετε κάποιον με ένα μηχανάκι και μπιτόνια, πού πάει αυτός? Πάρτε τον αριθμό του αυτοκίνητου ή του οτιδήποτε. Τι γυρεύει, δηλαδή όταν κάτι είναι ξένο σε μια περιοχή ή ένας άνθρωπος που δεν κολλάει στο τοπίο, κάτι δεν πάει καλά. Αυτό θα πρέπει να μας κάνει να υποψιαστούμε ότι μπορεί αυτός να είναι ένας πιθανός, ένας μελλοντικός εμπριστής. Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα ψυχολογικό, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι βαλτός να βάλει φωτιά.
Ναι. Κύριε καθηγητά, πόσους καύσονες αντέχει ένα καλοκαίρι για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και τον τουρισμό. Είδαμε τουρίστες να υποφέρουν, να χάνονται. Όλα αυτά ενδεχομένως στο μέλλον να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ίσως δεν φαίνεται τώρα, αλλά αν έχουμε 45 και 46 και 47 πολύ συχνά, λειτουργεί αποτρεπτικά αυτό.
Κύριε Σιαφάκα, δεν είναι εντελώς ακριβές αυτό για τον εξής λόγο.
Ναι.
Οι ανταγωνιστικοί προορισμοί, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Όταν έχουμε εμείς καύσωνα, έχουν και αυτοί. Μπορεί να μην είναι το ίδιο έτος, συνήθως δεν είναι το ίδιο έτος. Mm-hmm. Πέρυσι είχαμε εμείς την τιμητική μας. Φέτος μπορεί να την έχουν οι Ιταλοί ή μπορεί να την έχουν οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί έχουν και αυτοί προβλήματα.
Αυτό σοβαρά. Τι σημαίνει, ότι θα επιλέξει ο τουρίστας ποιος είναι ο καλύτερος καύσωνας, ενδεχομένως να απομακρυνθεί τελείως?
Όχι, απλώς βλέπουμε, παίρνοντας μαθήματα από αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, βλέπουμε ότι δεν τους σκοτίζει τόσο η ζέστη.
Ναι.
Να σας πω και το άλλο. Τουρισμό έχει και η Αίγυπτος. Βεβαίως δεν πάνε στο Ασουάν τον Ιούνιο και Ιούλιο, διότι έχει πολύ ζέστη, έχει πάνω από 45 βαθμούς. Αλλά παρόλα αυτά έχει τουρισμό. Ο τουρισμός είναι ένα μείγμα διάθεσης, είναι ένα μείγμα που έχει μέσα του και κοινωνικά φαινόμενα και πολλές φορές νόστο. Να μην ξεχνάμε ότι 7 εκατομμύρια, 8 είναι Ελλήνων, ζουν στο εξωτερικό.
Ναι, αλλά πας σε ένα μέρος για να περάσεις καλά, να ξεκουραστείς, να αποφορτιστείς, ναι, να αισθανθείς καλύτερα και όχι να τρέξεις πανικόβλητος, γιατί τη μια έχει φωτιά, την άλλη έχει καύσωνα, την παράλληλη δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω να πω ότι είναι η παράμετρος αυτή δυνατή και ισχυρή, που ίσως να μην μας απασχολεί σήμερα, αλλά να μας απασχολήσει στο μέλλον πολύ πιο έντονα. Αυτό λέω.
Ναι, πιθανόν. Αν έχουμε κάθε μέρα καύσωνα, τότε αλλάζει. Αν και πάλι η θάλασσα και τα μελτέμια εδώ κάνουν ένα πολύ ευεργετικότατο ρόλο. Το πρόβλημα με τα μελτέμια είναι ότι αν ανάψει πυρκαγιά, αμέσως την διαδίδουν τάχιστα.
Κύριε καθηγητά, μιας και μιλήσαμε για τη θάλασσα, θέλω να ρωτήσω, είχαμε χτες, προχτές, ένα παιδάκι που χάθηκε στην Χαλκιδική, ένα 13χρονο κοριτσάκι από Κεραυνό. Είναι κάτι
είναι
που
φοβερό.
Το έχετε πει χιλιάδες φορές, μα χιλιάδες φορές. Σας έχω ακούσει και στην εκπομπή μου και σε άλλες εκπομπές να το λέτε. Να το πούμε άλλη μία.
40 χρόνια φωνάζω, κύριε Σιαφάκα, προσέχτε τους Κεραυνούς, ιδίως στη Δυτική Ελλάδα και όταν έχει μπουρίνια γενικά. Τι εννοώ. Εννοώ ότι εμείς ζούμε οι άνθρωποι μέσα στην ατμόσφαιρα, έτσι. Την έχουμε συνηθίσει. Δεν τη βλέπουμε, είναι διάφανη. Το ίδιο είναι αόρατα και τα φορτία που μας περιβάλλουν. Πολλές φορές δεν πιάνουμε ένα πλαστικό, μια κουβέρτα πλαστική ή αυτό και ηλεκτριζόμαστε. Έχει στατικά φορτία.
Πολλές φορές.
Πάρα πολλές φορές έχουμε κάνει κράτς-κράτς και τυναζόμαστε λίγο. Λοιπόν, αυτά τα φορτία είναι σε καλό καιρό. Όταν όμως έχει καταιγίδα, αυτά τα φορτία γίνονται 1 εκατομμύριο, 10 εκατομμύρια φορές περισσότερα. Δηλαδή, από εκεί που έχουμε ένα 100 βολτ στο μέτρο, το πεδίο, το ηλεκτρικό πεδίο που μας περιβάλλει, έχουμε... Όταν έρχεται η καταιγίδα πάει εκατοντάδες βολτς, πάει εκατοντάδες αμπέρ, τα οποία εκτονώνονται στο έδαφος. Και πού θα εκτονωθούν. Αν μεν είναι στη θάλασσα ή κοντά στη θάλασσα, στο ψηλότερο σημείο. Ποιο είναι το ψηλότερο σημείο στη θάλασσα? Τα κεφάλια των κολυμβητών. Όποιο κεφαλάκι του πέσει η κακή τύχη να πέσει πάνω του.
Μάλιστα.
Τυχαία λοιπόν, είναι η επιλογή του Κεραυνού, αλλά είναι βέβαιο ότι διαλέγει το ψηλότερο σημείο.
Το παιδάκι αυτό ήταν στην Αμμουδιά. Ήταν στην Αμμουδιά, είχε βγει έξω.
Ναι, τώρα θα σας πω γι' αυτό. Πώς έγινε τώρα, είχαν βγει βρεγμένες και η μητέρα του παιδιού, η ατυχής αυτή γυναίκα, με το κοριτσάκι και προφανώς ήταν βρεγμένες, τα φορτία ήταν υπερφορτωμένα παντού, αυτό δεν το ξέρανε και, αλλά πρέπει να το λέμε εμείς και θα έπρεπε κανονικά βγαίνοντας από τη θάλασσα να πάνε να προστατευθούν από την καταιγίδα ή από το μπουρίνι όπως το ξέρει ο κόσμος τάχιστα. Εκείνες αργήσανε λίγο, ήταν και θέμα κακής τύχης, ήταν και θέμα της επιλογής του Κεραυνού, γιατί ο Κεραυνός χτύπησε εκεί που ήταν και η μητέρα και η κόρη, αλλά επέλεξε την κόρη. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι ακριβείς συνθήκες. Πάντως είναι θέματα, ο Κεραυνός είναι το πιο ισχυρό ατμοσφαιρικό φαινόμενο. Πρέπει να το αποφύγουμε, γιατί κάθε Κεραυνός εκφορτώνει τεράστιο φορτίο από ψηλά στην ατμόσφαιρα, από τα 100 τόσα χιλιόμετρα από την ιονόσφαιρα και το εκτονώνει στα σύννεφα και από τα σύννεφα εκτονώνονται με την κακοκαιρία στο έδαφος.
Στη γη. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή. Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Καλό καλοκαίρι και εύχομαι λιγότερες πυρκαγιές, τίποτα άλλο.
Να το ευχηθούμε,
ναι.
Να το ευχηθούμε από κοινού αυτό. Θερμά σας ευχαριστώ. Χρήστος Ζερεφός, Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας. Κρατάω αυτό που είπε, ότι το μάτι καραδοκεί για να σκοτώσει ανθρώπους και πως χρειάζεται μια ανασύσταση του κράτους της άμυνας απέναντι σε ακραία φαινόμενα. Με ένα μέτρο εφαρμόζεται και στο εξωτερικό η περιπολία της γειτονιάς. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate, no.
more, no more. It cannot wait. I'm yours.
Και είναι κοντά μας η κυρία Άννα Διαματοπούλου, η πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη, πρόεδρος της Επιτροπής της Ένωσης για το Μέλλον του Κοινωνικού Κράτους, πρώην επίτροπος και υπουργός. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα και καλό μήνα.
Τι συνέβη στην Γαλλία? Ακούσαμε έτσι αυτά τα βαρύγδουπα για σεισμούς, για Βατερλό. Πώς είδατε τις εξελίξεις στη Γαλλία, τι σημαίνουν για την ίδια τη Γαλλία αλλά και για την Ευρώπη?
Ο σεισμός είναι ένα φαινόμενο που γίνεται ξαφνικά και μας τρομοκρατεί και πανικοβάλλει. Αυτό δεν πρόκειται για σεισμό, είναι κάτι που εξελίσσεται εδώ και 2 δεκαετίες στη Γαλλία. Και δεν αποτέλεσε για κανέναν έκπληξη, μια και οι δημοσκοπήσεις δίναν ακόμη περισσότερο πόσο πήρε η Λεπέν. Θα έλεγα το εξής, κυρία Τιαφάκα. Η συζήτησή μας θα μπορούσε να είναι στο πώς θα εξελιχθεί η πρώτη, η δεύτερη αναμέτρηση. Σήμερα γράφονται και δίνονται όλες οι πληροφορίες. Το μεγάλο δίλημα εν ώψη των εκλογών της δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης είναι εάν οι υποψήφοι τόσο του Λαϊκού Μετώπου όσο και του Μακρόν θα αποδεχθούν την πρόταση να κάνουν πίσω ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ή να νικήσουν τη Λεπέν. Τι θα πει αυτό με απλά λόγια? Σε κάθε μία από τις περιφέρειες που δεν έχει βγει, δεν έχει εκλεγεί με 50% ένας υποψήφιος, το εκλογικό σύστημα της Γαλλίας επιτρέπει 3, δηλαδή και σε κάποιες περιπτώσεις περισσότερους, να ξαναμετρηθούν τη δεύτερη φορά. Mm-hmm. Δηλαδή στις περισσότερες περιφέρειες, επειδή είχαμε ρεκόρ συμμετοχής, έχουμε να αναμετρηθούν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ένας από τη Λεπέν, ένας από το Λαϊκό Μέτωπο, ένας του Μακρόν. Οι συζητήσεις που γίνονται είναι να αποσυρθεί ή του Μακρόν ή του Λαϊκού Μετώπου, ώστε να υπάρχει ένας μόνο, άρα να ενωθούν όλοι εναντίον της Λεπέν. Αυτή λοιπόν είναι η συζήτηση που μέχρι την Τρίτη θα αποφασιστεί, γιατί πρέπει να δηλώσουν όσοι βουλευτές παραιτηθούν. Αυτή λοιπόν είναι η συζήτηση που βλέπουμε να γίνεται μέχρι την επόμενη Κυριακή. Τα αποτελέσματα της επόμενης Κυριακής για τη Γαλλία δεν μπορεί κανείς πια να τα προβλέψει. Νομίζω ποτέ δεν έχουμε βρεθεί σε τόσο απρόβλεπτη κατάσταση. Μπορεί να είναι μια νίκη του Εθνικού Μετώπου, δύσκολη φαίνεται, αλλά δεν αποκλείεται. Μπορεί να είναι μια νίκη του Λαϊκού Μετώπου σε συνεργασία όμως με τον Μακρόν, πάρα πολύ δύσκολη συγκατοίκηση. Γιατί εδώ και ένα χρόνο ο Μακρόν με τον Μελανσό βρίσκονται σε τρομερό πόλεμο. Μπορεί να είναι μια διαδικασία τεχνοκρατών υπουργών για το επόμενο διάστημα.
Ακούσαμε ακόμα και το όνομα της κυρίας Λαγκάρτ ή του κυρίου Τρισέ, ώστε να αποφύγει η Γαλλία το ξέσπασμα και η Ευρώπη μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ακριβώς, γιατί η μη κυβέρνηση στη Γαλλία μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει. Όπως να σας πω, επειδή έχω ζήσει από κοντά την συγκατοίκηση του Ζοσπέν και του Σιράκ, ενός καθαρού δεξιού και ενός καθαρού σοσιαλιστή, ο Ζεσπένος Πρωθυπουργός, ήταν πραγματικά μια πάρα πολύ πολιτισμένη συνεργασία. Εγώ εκείνο το διάστημα είχα συνεργαστεί και με τους δύο, γιατί ήταν τα κοινωνικά ζητήματα στην αιχμή. Και είχε περάσει ο Ζεσπέν τότε το 35ωρο, ενώ ο Σιράκ ήταν τελείως αντίθετος. Δηλαδή, αυτή η συγκατοίκηση, σε περίπτωση που έγινε το Εθνικό Μέτωπο, θα αποδείχνει πολλά πράγματα και θα έδειχνε και την δυνατότητα να κυβερνήσουν και πώς.
Κοιτάξτε, εδώ είχαμε πολλές τέτοιες συγκατοικήσεις. Μιτεράν Σιράκ, Μιτεράν Μπαλαντήρ, Σιράκ Ζοσπέν. Όμως εδώ είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Δηλαδή εδώ θα έχεις μία περίπτωση ενός ακροδεξιού κόμματος πια.
ακριβώς. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι το ένα ζήτημα είναι να συζητήσουμε και να αναλύσουμε τα σημερινά δεδομένα. Νομίζω ότι πολύ ουσιαστικό και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα είναι να δούμε πίσω από τα γεγονότα τι και έχει κινηθεί και έχει φτάσει η Γαλλία. Το ξέρετε, η μήτρα των διανοούμενων, των προοδευτικών θέσεων. Πώς έχει φτάσει η Γαλλία, ένας στους τρεις Γάλλους, να ψηφίζουν ακροδεξιά. Να δεχθούμε ότι το 30% των Γάλλων είναι ακροδεξιοί και το 30% των Γάλλων πιστεύουν σε μια συμμαχία κομμάτων τα οποία μεταξύ τους είναι σφάζονται. Δεν μπορεί να είναι αυτή η πραγματικότητα. Είναι λοιπόν μια σύγχυση πολιτική της κοινωνίας η οποία θέλει ουσιαστικά να δείξει μια αντίδραση και όχι να υποστηρίξει κάποιον. Και αυτό είναι το πιο σοβαρό ζήτημα, γιατί πια οι πολίτες, ακόμα και τα στελέχη, δεν υπακούν στα κόμματα, δεν υπάρχουν γραμμές των κομμάτων. Τι γίνεται στη Γαλλία, όπως την εγώ την παρακολουθώ για πολλά χρόνια τώρα. Υπάρχει πάρα πολύ, θα μπορούσα να πω, οι απικίες εκδικήθηκαν έτσι σιγά σιγά. Δηλαδή υπάρχει μετά τον πόλεμο της Αλγερίας, μετά την ανεξαρτησία της Αλγερίας, μετά την μετακίνηση μεγάλων πληθυσμών, αλγερινού πληθυσμού στη Γαλλία και στη συνέχεια Μαροκινών και όλο το Μάγκρεπ που είχε έρθει στη Γαλλία. Ενώ η πρώτη φάση κίνησε πολύ ομαλά με ενσωμάτωση, η δεύτερη φάση, η δεύτερη γενιά των μεταναστών, των ανθρώπων, των απίκων να πω, όχι, των ανθρώπων που ήρθαν από τις απικίες, η δεύτερη γενιά είχε πάρα πολλά προβλήματα. Ανέπτυξε διαφορετική ταυτότητα, μάλλον ξαναβρήκε την ταυτότητά της και άρχισαν τα πολύ, θα θυμάμαστε όλοι, τα μεγάλα επεισόδια στα προάστια των Παρισίων. Mm-hmm. Μετά άρχισε η νέα μορφή μετανάστασης, mm-hmm. μετανάστευσης. Η Γαλλία είχε αυτή τη στιγμή γύρω στο 10% μετανάστες, όπου η πλειοψηφία είναι μουσουλμάνοι, αλλά όχι μεγάλα πράγματα. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο αριθμό μεταναστών από ευρωπαϊκές
χώρες. Αν σας έλεγε κάποιος τι το κακό έχει η Λεπέν και ο Μπαρντελά, τι θα του λέγατε?
Αυτό λοιπόν, μετά από αυτή το να κατανοήσουμε λίγο πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και πώς έχει διαμορφωθεί ένας φόβος ταυτότητας, ένας φόβος ότι παίρνουν τα επιδόματα, ότι δημιουργούν προβλήματα στην ανεργία και στην οικονομία. Υπάρχει ένα θέμα, η Γαλλία όπως ξέρετε σε σχέση με την Ιταλία δεν είναι καθόλου θρησκευτική χώρα, δηλαδή η ασκούμενη καθολική στη Γαλλία, δηλαδή αυτοί που έχουν καθήκοντα θρησκευτικά, είναι λιγότεροι από τους θρησκευόμενους μουσουλμάνους, έτσι, γιατί η Γαλλία δεν είναι μια τελείως κοσμική χώρα. Και αυτό το στοιχείο ήρθε και αυτό στη συζήτηση μετά από πάρα πολλές δεκαετίες. Τι είναι λοιπόν αυτό που ουσιαστικά φοβίζει στη Λεπέν και εκτιμώ ότι θα έχει επιπτώσει σε όλη την Ευρώπη? Δεν είναι στην οικονομία τόσο. Στην οικονομία έχει εξημερωθεί το κόμμα της Λεπέν. Έχει ουσιαστικά προσχωρήσει σε πολλές ευρωπαϊκές
θέσεις.
Στα εξωτερικά και εδώ έχει κάπως εξημερωθεί. Είναι πολύ διακριτικά με τη Ρωσία. Δεν είναι εκείνο το παλιό. Πού είναι τώρα η μεγάλη διαφορά? Είναι στα εσωτερικά εθνικά θέματα. Δηλαδή έχει κάνει πολύ σαφή πολιτική ότι τους θα συμπεριφερθεί διαφορετικά στους πολίτες με διπλή εθνικότητα. Δηλαδή θα σταματήσει τα επιδόματα, τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία, τα κοινωνικά, όλες τις κοινωνικές, την κοινωνική υποστήριξη στους πολίτες με διπλή υπηκότητα. Αυτό θα φέρει εμφύλιο πόλεμο κατά την άποψή μου. Δηλαδή θα δημιουργήσει πολίτες δύο ταχυτήτων, θα μπουν μέσα οι ενώσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το δικαστήριο, το διεθνές δικαστήριο.
Ελοχεί δηλαδή ήδη ένας τέτοιος κίνδυνος, αν και εφόσον επικρατήσει η Λεπέν, ενός εμφυλίου
βασικά
πολέμου σε κοινωνικό επίπεδο?
Είναι από τα βασικά ζητήματα που θέτει. Και ξέρετε, είναι και αυτό που είναι ένα τριχιαστικό σε σχέση με τις αρχές της Ευρώπης. Έτσι, το να πάρεις ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σου που είναι, πρέπει να είναι αυτοί που έχουν διπλή υπηκότητα, δεν έχω ακριβή νούμερα, αλλά πρέπει να είναι ένα 10% και να τους κάνεις πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και πώς θα το κάνει αυτό? Θα κάνει και τους Ιταλούς, ας πούμε, μετανάστες, ή θα κάνει μόνο τους Μαροκινούς? Θα δημιουργήσει διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, με βάση το χρώμα, με βάση την καταγωγή? η γαλλική κοινωνία νομίζω θα μπει σε πάρα πολύ μεγάλες εσωτερικές εμφύλιες συγκρούσεις. Και βέβαια, όσον αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα, μια κυβέρνηση Λεπέν, όσο και αν έχει εξημερωθεί, τώρα μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, δεν θα είναι η Γαλλία που ξέρουμε. Ούτε θα είναι η Γαλλία που θα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, ούτε θα είναι η Γαλλία που θα έχει πολύ καθαρές θέσεις για τα θέματα της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής και της εμβάθυνσης των θεσμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα είναι μια Γαλλία που θα γυρίσει προς τα πίσω, θα είναι εθνοκεντρική. Και επειδή η Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια από την ίδρυσή της έχει ως ατμομηχανή τη συνεργασία της Γαλλίας με τη Γερμανία. Η Γερμανία ήταν η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη, η Γαλλία είναι μεγάλη δύναμη, αλλά είναι και η μεγαλύτερη πυρηνική, ίσως η μόνη πυρηνική δύναμη πλέον της Ευρώπης. Όταν λοιπόν αυτή ο ένας από αυτούς τους δύο πόλους γυρίζει πια προς τα μέσα και κοιτά μόνο το εσωτερικό και μιλάει για την Γαλλία και η Ευρώπη είναι ένα δευτερεύον θέμα, όταν βγαίνει η συμπρόεδρος του AfD, δηλαδή του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, και θαυμάζει την Λεπέν και λέει και εμείς κατά εκεί θα πάμε.
Και τι καλοί άνθρωποι ήταν τα SS και οι Ναζί.
Ναι, και μέσα στο κόμμα της Λεπέν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εκφράσει αναπτυχιαστικές θέσεις και για τον αντισημίτες και αντιϊσλαμιστές και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς σε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό λοιπόν τώρα οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η ατμομηχανή της Ευρώπης να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και η Ιταλία που είναι μια χώρα που δεν έπαιζε πολιτικό μεγάλο ρόλο τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πάει να είναι G7, να είναι μια μεγάλη βιομηχανική χώρα, έχει και αυτή στραφεί προς το εσωτερικό της. Καταλαβαίνουμε ότι η Ευρώπη περπατάει πάνω σε ένα σκηνή τεταμένο, με δεδομένη την πιθανή εκλογή του Τραμπ, έτσι, και με τα αυτά που βλέπουμε στη Ρωσία, τον καλπασμό της Ρωσίας τις τελευταίες μέρες. Άρα οι εκλογές στη Γαλλία χτυπάνε καμπάνες σε όλες τις χώρες. Και η δική μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη Γαλλία ή τη Γερμανία, αλλά εμείς αυτό που χρειάζεται είναι να οχυρώσουμε όσο γίνεται τη χώρα μας, κυρίως οικονομικά. Γιατί η κρίση θα πιάσει τις πιο φτωχές χώρες πρώτα.
Πολύ σημαντικό αυτό. Ήθελα να πάω αμέσως τώρα στα δικά μας. Πώς βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα και αν βάζαμε σε μια ζυγαριά από τη μία την έννοια της ανασύνθεσης και από την άλλη την έννοια του κατακερματισμού. Γιατί τα φαινόμενα τα βλέπουμε. Η ζυγαριά μπροστά που πηγαίνει.
Πηγαίνει προς τον κατακερματισμό. Νομίζω ότι όλοι πια κατανοούν μετά από τις ευρωεκλογές που πολλοί τις θεωρούσαν πολύ δευτερεύον θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει εδώ και ποτέ οι εκλογές δεν υπάρχουν δευτερεύουσες εκλογές. Οι ευρωεκλογές έφεραν μηνύματα σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και σε εμάς έφεραν ένα μήνυμα. Έχουμε ένα κυρίαρχο κόμμα στο κοινοβούλιο, το οποίο όμως υπέστη πραγματική καθίζηση που δεν την περίμενε ούτε κανένας, ούτε η αντίπαλή του. Η καθίζηση αυτή έφερε μία ρογμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όπου φαίνεται ότι το κόμμα θέλει την κλασική του δομή. Θέλει δεξιά και να κοιτάει προς τα δεξιά. Κάτι που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και βεβαίως δεν είναι καθόλου αποδεκτό από τον κόσμο του κέντρου. Η ακροδεξιά είναι και αυτή κατακερματισμένη, αλλά έχει μια ισχυρή δύναμη την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Στο κέντρο και στην αριστερά τα κόμματα που υπάρχουν σήμερα έχουν πολύ διαφορετικό, δεν θα σας πω μόνο θέσεις, θα σας πω έχουν διαφορετική κουλτούρα. Έρχονται από αλλού και θέλουν να πάνε αλλού. Τα κόμματα της ακροαριστεράς είναι τα κόμματα αυτά που δεν έχω την αίσθηση ότι μπορούν να συνεργαστούν με κανέναν. Επειδή έχουμε τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που μέσα από την ιστορία του και την κουλτούρα του θα μπορούσε να δημιουργήσει το δεύτερο πόλο. Δηλαδή, τι είναι σήμερα αναγκαίο στη χώρα. Είναι ο δεύτερος πόλος, δηλαδή η εναλλακτική, η δυνατότητα του πολίτη να πει δεν ψηφίζω αυτόν γιατί δεν έχω να ψηφίσω άλλον, ή όχι δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν με εκφράζει κανένας.
Να το πείτε πάλι, αυτό δεν ακούστηκε.
Δεν κατάλαβα για το θέμα του δεύτερου πόλου.
Ναι, ναι. Στο τέλος, η τελευταία σας φράση δεν ακούστηκε.
Ναι, είπα ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να συνεχίσουμε με το πάω να ψηφίσω α γιατί δεν υπάρχει β. Mm-hmm. Και εάν λένε ότι δεν πάω να ψηφίσω γιατί δεν με εκφράζει κανένας, όσο συνεχίζεται αυτή η λογική, θα έχουμε αποχή και θα έχουμε κατακερματισμό και πολλά μικρά κόμματα. Αυτό λοιπόν που στη χώρα, με δεδομένα τα όσα γίνονται στον κόσμο, είναι απολύτως αναγκαίο, είναι ένας ισχυρός πόλος που μπορεί να εκφράσει μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έχουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας. Δεν μπορώ να απευθυνθεί σε όλους, έτσι, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία.
Με τα υπάρχοντα κόμματα και με τους πολιτικούς που γνωρίζουμε, ή κάτι τελείως διαφορετικό και καινούριο.
Νομίζω χρειάζονται σημαντικές αλλαγές και χρειάζεται αλλαγή και στο λόγο και τις προτεραιότητες και ουσιαστικά αυτό που έχουμε συζητήσει, κύριε Σιαφάκα, πολλές φορές, την ατζέντα του 21ου αιώνα. Αλλού είμαστε. Είμαστε σε μια τελείως νέα εποχή, που είναι σωστό κάποιος που μπορεί να μιλάει για την Ελλάδα να έχει γνώση του διεθνούς γίγνεσθε, ώστε να μπορεί να βάλει την Ελλάδα μέσα σε αυτό το διεθνές γίγνεσθε και να βάλουμε στόχους και οράματα για την πρωτοπορία της.
Θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να το κάνει αυτό? Το είπατε ήδη.
Ναι, είπα ότι είναι ένα κόμμα που έχει την κουλτούρα να το κάνει. Δηλαδή θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Ναι, αλλά νομίζω είναι ενδιαφέρον όλο το σκηνικό αυτή τη στιγμή, όπως και επικίνδυνο. Έτσι. Είναι ενδιαφέρον και επικίνδυνο.
Ο κατακερματισμός αφορά και στη Νέα Δημοκρατία που είπατε, ο κίνδυνος κατακερματισμού.
Σας είπα ότι αυτή η ρογμή που φάνηκε μετά τις εκλογές στη Νέα Δημοκρατία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία, μέσα από τα στελέχη της και το βασικό της στελεχειακό δυναμικό, θέλει τη στροφή στα δεξιά, θέλει να κοιτάξει προς εκείνη τη μεριά του φάσματος. Δεν την ενδιαφέρει το κέντρο. Μάλλον όχι δεν την ενδιαφέρει, έδειξε εχθρικότητα προς το κέντρο. Και αυτό οδηγεί μαθηματικά, νομίζω, σε μια, αν όχι διάσπαση, σε μια αποδυνάμωση και σε έναν κόσμο ο οποίος απελευθερώνεται και ο οποίος θα κοιτάξει προς άλλες κατευθύνσεις.
Επειδή έχουμε δεδομένα για το ΠΑΣΟΚ, 6 και 13 του Οκτώβρη θα είναι οι εκλογές για την αρχηγία του κόμματος. Πώς βλέπετε τη διαδικασία αυτή και αν προσωπικά σας ενδιαφέρει να είστε υποψήφια?
Θα σας πω ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η όλη διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι είναι μια κρίσιμη στιγμή. Η διαδικασία μέχρι τις 3 και 16 τη βλέπω μια φυσιολογική και θα οργανωθεί πολιτικά, όπως έχει μεγάλη εμπειρία το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις διαδικασίες. Εντάξει, το καλοκαίρι θα είναι νεκρός χρόνος, μην έχουμε ψευδεστήσεις. Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέροντα Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
Το υπόλοιπο, το μισό της ερώτησης απαντήθηκε. Το άλλο μισό...
Αυτό που απάντησα είναι αυτό που πρέπει να απαντήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Okay, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Να είστε καλά. Γεια σας. Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, πρόεδρος του Δικτύου για την Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Αυτό που σας απάντησα ήταν αυτό που πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν, λέει η Λίνα για τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα. Εγώ προτιμώ, Λίνα, το μελαγχολική δημοκρατία του Μπρικνέρ. Ωστόσο, τα τελευταία του βιβλία κάπως μου κάνουν λίγο περίεργα. Να μην το συζητήσουμε τώρα, να ευχαριστήσω θερμά και τους φίλους που βρέθηκαν κοντά μας, να πούμε ότι το επόμενο ραντεβού θα είναι στην τηλεόραση. Θα είναι ο κύριος Πατέλης κοντά μας, φυσική παρουσία εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε πώς οι εξελίξεις στην Γαλλία μπορούν να επηρεάσουν την οικονομία της Ευρώπης αλλά και της Ελλάδας. Το είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου ότι θα χτυπηθούν οι χώρες που δεν έχουν πολύ ισχυρές οικονομίες σε μια τέτοια περίπτωση. Οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά με τον Οικονομικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού το απόγευμα εδώ στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Update. Τώρα από τον καλό μήνα στον κύριο Παναγιώτη Γεωργουλόπουλο από το Νέο Ηράκλειο. Ένας άλλος φίλος μου γράφει: δεν είναι έτσι όπως τα λέτε τα πολιτικά θέματα στη Γαλλία. Η χώρα έχει τεράστιο πρόβλημα ανεργίας, υπάρχουν ολόκληρες περιοχές που οι εργαζόμενοι περιμένουν απλώς το θάνατο. Οι μουσουλμάνοι, μου λέτε, θα πνίξουν με τις απόψεις, τις πεποιθήσεις και τις απαιτήσεις τους στους Γάλλους. Ετέθησαν, νομίζω, στη συζήτηση αυτά τα ζητήματα. Κάπου εδώ, λοιπόν, ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Από τον Θάνο Σιαφάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.